Garbė Jėzui Kristui, mėlyjei, gerbėmėjai Marijos radijo klausytojai. Didžioji savaitė, na, o ta prasme tokia rimta, gal sakykime net šiek tiek ir įtempta savaitė, ir ne tik dėl darbų, bet dėl daugelio priežasčių, kadangi įžengiam į patį didžiausią, drąsiai galim pasakyti, į patį didžiausią iš tikrųjų slėpinį. Esam Kaune, Marijos radijos studijoje, kalbam toliau, sklaidom katekizmo puslapius, pradėjom neseniai ir tęsim toliau šešto Dievo įsakymo sklaidą. Šiandien svečiuose, na, kaip svečiuose ir nesvečiuose, nes pastovus yra Marijos radijo bendradarbis, savanorius, Egidijus, ne, kaip pavardys?
Stankevičius, Egidijus, garbės Kristui visi.
Tai pradėsim laidą, kalbėsim, kaip jau minėjau, apie šeštą Dievo įsakymą toliau, bet pirmiausia, viską pašveskim viešpačiui, o jau paskui galėsim bendrauti. Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Vienas trybė Dieve, iš tavo rankos, iš tavo malonės mes atėjom į šį pasaulį. Kupina iš tikrųjų išbandymų, vargų, skausmų, kančių. Ir tu mus pašaukė dalyvauti savo kūrime, savo gerume, pasaulio išganime. Labai prašom. Duok malonę, suteik malonę iš tikrųjų. Vis labiau ir labiau įsišaknį tikėjime, meilėje, viltyje. Kad ir patys gyventume tikėjimu, viltimi ir meilė, ir kitiems padėtume žengti. Negailėdami jėgų ir savo net ir sveikatos ir gyvybės. Patys mes to padaryti negalim. Bet prašom, Viešpatie Dieve, vadovauk mums. Amen. Taip, taigi Egidijus iš tikrųjų yra vedęs žmogus. Tai vat ir gyvenime turi patirties jau, nes ne pirmi metai vedęs. Taigi gali kalbėti apie skaistumą jau ir skaistumą, ir neskaistumą. Žiūrėsim, kaip čia mums gausis, ane? Žodžiu, žvelgti šešto Dievo įsakymą gali žvelgti irgi jau tokiu ne tik teoriniu, bet ir praktiniu žvilgsniu, vedusio žmogaus žvilgsniu, to pačiu dvasininko žvilgsniu, kadangi jis žengia būtent tuo keliu. Dabar nežinau, kokia tavo stadija, link diakonystės, ne?
Link diakonystės, jau laukiu diakonystės.
Taip va, tai dabar žvelgiam į tekstą pirmiausia, o paskui žiūrėkim, ką tas tekstas mums kalba. 2334 numeris kalba taip. Kurdamas žmogų, vyrą ir moterį, Dievas suteikė jiems abiems vienodą asmeninį kilnumą. Čia yra nuoroda. Jie pašto, sakau, švento Jono Pauliaus popiežiaus paštalinį paraginimą, familiaris konsorcijų. Žmogus yra asmuo ir tai vienodai tinka tiek vyrui, tiek moteriai, nes abu jie buvo sukurti pagal asmeninio Dievo paveikslą ir panašumą. Ir šioje vietoje citata paimta iš to paties šventojo popiežiaus paštalinio laiško Mulieris Dignitatė. Tai yra moters kilnumas lietuviškai pasakius. Tai va, tai dabar žiūrėkit, žvelgiam į tekstą ir ką mes galėtume ir Egidijaus tai paklausiu, ne? Na, šeimose kyla įtampų, ne? Būna pas tave įtampų šeimoje?
Tai normali šeima, be įtampos neįmanoma.
Jo, ir mes, aišku, galime žvelgti įvairiai į tas įtampas, ne? Kokios priežastys būna tų įtampų? Paprastai. Čia mes nepadarysim kažkokios ypatingos analizės, bet galbūt rastume keletą tokių atsparos taškų, kurie yra fundamentalūs, kurie yra pagrindiniai. Čia, nes matot, katekizmams mums ką sako? Dievas sukūrė vyrą ir moterį ir pasako labai aiškiai. Ne, nuo kur aš klausiu tokį, sakau, atiškai, ir kaip ir aišku klausimą, bet jis to pačiu ir neaiškus didžiai daliai žmonių. Ne, nes aišku, kad skirtingi žmonės yra, vyras ir moteris yra skirtingi asmenys. Ne tik asmenybės, bet asmenys skirtingi. Prigimtis žmogiška ta pati, bet vyro ir moteris prigimtis skirtinga. Ne, tai kas yra fiziologija skirtinga. Psichologija susijusiu fiziologija yra skirtinga, taigi ir mąstymo stilius yra skirtingas. Ir ką mes istoriškai matom? Istoriškai mes matom įvairių tokių, na, buvusių vertinimų vienas kito. Ne? Pagrindė tai dabar ko vyrai kaltinami mūsų vakarų visuomenė, ne? Nes atsirado feministinis judėjimas ir kaltinama, kad vyrai viską maskulinizuoja ir vadovauja ir jie pagal savo taisyklės pasaulį sukūrė ir vakarų civilizacija neva tai sukurta pagal vyrų modelį. Na, yra tame kažkiek tai tiesos, kažkiek tai netiesos, kažkiek tai, bet tikrai nepilna, nes moteris taip pat turi savo svarbią vietą. Tačiau įvairiose kultūrose ir įvairiais istorijos tarpsniais moteris galėjo būti ir gal net buvo ir ne visur, bet įvairiose civilizacijoje kažkiek nuvertinta. Ar tikrai taip visiškai nuvertinta, buvo čia būtų didelis klaustukas, nes moteris visą laiką gerai moka manipuliuoti. Tai tais vyrais, jeigu jums į Romos imperiją, sakysim, imperatorių istorijas, taip toliau, visą laiką ten būtų moterų, kurios ten sugebėjo kažkaip tvarkytos vyrus ir sukti ir tą prasme savo reikalus visokiausius ir nesuprasi, kas ten, na, gal teisiškai vienai buvo, bet gyvenime kitaip, kad paimsim, sakysim, ir net tokia krikščionė moterį. Šventoje Elena, ne, imperatorienė. Bet indidžiulė įtaka turėjo savo sūnui Konstantinui ir mes šiandien, jeigu džiaugiamės, sakysim, džiaugiamės tokiais gražiais dalykais, kaip jeigu nuvažiuosit į Romą, ne, ir tai yra šventieji laiptai. Ne, šventieji laiptai, tai laiptai, kuriais Jėzus lipo pas pilotą, reiškia. Tai kas parvežė tos laiptus, ne? Tai būtent net ne Konstantinas imperatorius. Imperatorienės nurodymų tie laiptai buvo pakrauti į laivą iš Jeruzalės, tai jeigu šiek tiek geografiją įsivaizduoja, tai iš Jeruzalės atvežti anais laikais, išardyti, išmontuoti laiptus, kurie yra akmens gabalai, juos pakrauti į laivą ir tuos, reiškia, akmens luitus atvežti į Romą ir ten vėl sumontuoti, tai čia ne tik, jos uždavė, nurodymo buvo atrastas ieškota kryžiaus skersinio, iš tikrųjų rastas tenai įmestas, kur dabar armėnų koplyčia ten apačioje yra. Nu, žodžiu, daug tokių dalykų Elena yra padarius, tai va, taip, kad apie tą moters vertinimą ir nuvertinimą, tai mes įvairiai čia galima diskusijos be pabaigos galėtų būti, tačiau, aišku, kad kadangi vyrai stipresni fiziškai, kariavo, medžiojo ir taip toliau susiklostė, kad tas pasaulis vis dėlto ir toks, ir vienaip ir kitaip, reiškia, tai moteris vienaip jį tvarko ir valdo, galbūt galėtume, gal paradoksas toks būtų, vyrai tvarko pasaulį, o moteris valdo vyrus, negalėtų tai būti.
Taip ir yra ko gero, nesgi ten yra tas posakis geras, kad vyras galva, o moteris kaklas. Taip pat istorija ir su Jonu Krikštytoju, juk irgi tas pats, kokiu prašymu jisai staiga tą galvą nunešama ir panašiai. Na, taip, labai taip, daug taip. Dalykų, kur yra va, tas dalykas.
Taip, šventam rašti ir paimkim kitą, sakysim, pranašo Elijo, ne istorija. Ne? Įsivaizduot, kaip įdomu, jeigu pažiūrėsit pranašo Elijo istoriją. Elijas tiesiog toks augningas pranašas, taip jau dega to dievo uolumu ir taip įsiutina, reiškia tas, kad tauta tarnauja stabams ir ką jis padaro? 450 balo pranašų susirenka, 400 kažkokių dėl neaiškių viskai stabų pranašų ir aukoja auką, reiškia, jų auka nepriimama, o Elijas pasimeldžia ir ta jo auka priimama, sudega, žodžiu, auka paaukojama, stebuklas įvyksta, realus stebuklas, nes auka dar buvo apipilta vandeniu daug kartų, ne? Nu va. Nužudo tautą, tos 850 pranašų nužudo, reiškia, visi pasižada tarnauti gyvajam dievui. Tuo tarpu Jezabelė, karaliaus žmona, pagrasina jam. Pagrasina, kad ir tau bus rytoj blogai. Ką Elijas padaro? Pabėga į dykumą, visiškai dingsta, pusto padus ir viešpats įklausė Elijau, ką veikia, sako, degu viešpatės dievo olumo, pasislėpęs tarp olų. Tai juokas, ne juokas, bet tokia, nu čia gal nukrypam šiek tiek, tai dabar aš jau klausiu ir nepabaigiau klausimą. Tai, aiškiai, apie tą kilnumą, kaip, Egidijau, tu ten matai save ir žmoną, sakykime šitai. Nu, gal toks teorinis klausimas, bet jis pagal katekizmą.
Sunku taip vienu tokiu, bet žinau tik tiek, kad problemos sprendimas tai turi būti išėjimas iš lytiškumo, tai pirmoji eilėj. Nes vis tiek mes,
Ta prasme,
kad negali vertinti iš lytiškumo pusės, turi išeiti ir vertinti asmenybę ir sprendimą kaip asmens. Nes kitu atveju, jeigu pradėsi vertinti, na, visiškai taip paprastai.
Čia paaiškim smulkiau dabar.
Apskritai gal reiktų pradėti nuo to kalbėti šeima, ir šeima yra pakviesta vyras ir moteris vienas iš kito mokytis. Aš niekada nesuprasiu to, ką suprato žmona galbūt manęs nesupras, ir tas va, tavo samplaika, todėl ir pasakyta, kad būti viena. Nes tą suvokimą tu išplėti ratą, čia kaip tos dvi pusės susirenka suvokimui, ir sukurti tą būseną yra atitinkamas darbas, tai nėra tik tai pagrįstas litiškumu. Tu negali vertinti santykio gerumą dėl to, vat, kaip mes sakėm, prieš pat laidą pakalbėsim apie tos santykius, ar ne, lytinius, tarkim. Nu, negali iš to vertinti, nes jisai visiškai sąmonę užjuodina. Ta prasme, tau aptemsta. Aš atsimenu savo ten jaunystę ir panašiai, tarkim, įsimylėjai ar ne, tai viskas, ten tu nieko nematai, tau apskritai nieko neegzistuoja. Tai va tas ir yra, ir šeimoje tas to negali iš tikro būti. Tas buvimas, jisai daug platesnis būna, ypatingai, jeigu tu, tarkim...
Na, bet atsiprašau, šiek tiek įsiterpsiu, tai ta mintis reiškia tokia buvo, kad viens iš kito mokytis. Man labai įdomi ir tai prasminga mintis, bet realybėje tai dažniausiai būna, kad pykstis dėl ko. Tu negirdi mano reikalavimų, norų, prašymų, įgeidžių, negirdi, kaip aš jaučiuosi. Nu, maždaug o šitokia būna, sakyčiau, nu, kiek teko su šeimom ir augau, ne, ir šiaip aplinkui, ir daug žmonių kreipiasi. Tai pagrindė būna kaltinimai viens kitam, ne?
Aš manau, kad tai yra tam tikros stadijos. Kiek tu metų su to žmogum būni. Būna stadijos kaltinimo, būna to, bet ateina laikas, kada, nu, su amžimtas keičiasi kažkiek. Sprendžiu pagal save.
Na, bet jie, tai turėtų, čia už tai ir kalbam apie kilnumą, čia man, bet čia ne tik šeimoj. Žiūrėkit, mes tokios arogancijos visi turbūt turim. Turbūt, sakau, čia taip švelninai, bet iš tikrųjų čia visi turim. Lygis ne vienodas yra. Ir neretai, ką mes darom. Ką mes darom, ne? Turim tam tikrą pasaulio modelį, savo modelį, ne? Koks turėtų būti pasaulis. Ir kaip mes reaguojam, jeigu žmogus, žmonės, kiti žmonės netelpa į tą mūsų įsivaizduojamą pasaulio modelį.
Etiketę užklijuojam.
Nu, ir ne tik. Dabar, reiškia, šiuo laiku dabar tokia labai populiari tas terminas tolerancija. Bet tai reiškia, jis toks negeras terminas, mano žvilgsniu. Nes jam jis yra šaltas, reiškia. Tai tu daryk kaip nori, aš darysiu kaip nori, mes viens kitam netrukdykime mane. Tuo tarpu šitoje vietoje katekizmas kalba grinai evangelinių, tiksliau, biblinių, sakėjim net, biblinių žvilgsnių ir evangelinių to pačiu, nes bet pradžia Biblijoje reiškia. Dievas sukūrė žmogą, tas prasme Senajam testamente, sukūrė žmogą pagal savo paveikslą ir panašumą. Ir pažiūrėkit, kaip sunku yra padaryti tokius paprastus proto sprendimus pažinimo, nes protas yra pažinimo įrankis, ne? Kad aš esu Dievo žmogus. Žiūrėkit, labai sunku padaryti. Taip atrodo, kad lengva, ne, pabandykit, visi, kas klauso, tad klausytojai. Nes, kol aš nesuprantu, kad aš esu Dievo žmogus, tai kas manie vyksta, visokios baimės, nerimas, savęs nuvertinimas, labai paplyti dalykai, visokio kompleksinė pilnavertiškumo, jie mumyse labai stipriai įsigalėja ir visokiam ten porcijom mane. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, žiūrėkite, santykį į kitą žmogų. Kaip sunku kitame žmoguje pamatyti teigiamą kažką. Tai ypač mūsų kultūra Lietuvos tokia visuomenė, kadangi mes išėjo iš komunizmo ir kaip mes buvome įpratę viens kitą žiūrėti, kaip į potencialų priešą arba skundiką arba kažkokį tai saugumietį, nu įvairių čia variantų, ne? Bet visą laiką tam tikras susipriešinimas. Jis po šiai dienai niekur neišnyko, jis tik pasikeitė formos. Tai žodžiu, ta nedraugiškumo, gal čia galim ir istoriškai labiau žiūrėti, net toliau, nes Lietuva visą laiką buvo okupuojama, kariavo ir visą laiką įtampuose. Tai šitoje vietoje, ką mes patiriam? Mes patiriam, kad to pamatyti kitame žmoga, kaip čia katekizmas sako, kilnumą ir tą kilnumą, kuris kyla iš švento rašto, tai yra, kad iš Seno testamento, kad Dievas sukūrė žmogo pagal savo paveikslą, tai bandai, o kartais net nesižiūri, sakysim, susitinkam žmogų, kuris prasigėręs, ne, narkomanas, visiškai, jeigu tai pagal šventą raštą žiūrėti, tai kuris pats nu, suniekino save, sudirbo save, sakykim, šitaip, pats to nesuprasdamas, jis net jis nepažino savyje Dievo žmogaus. Tai padarė karikatūrą. Tai ar tokiam žmoguje lengva matyti, ne, Dievo žmogų. Bet kitas dalykas, dar vienas dalykas, kad mes patys savyje irgi vėl grįžtų prie minties, nematom to Dievo žmogaus, nematom. Ir tada kas, jeigu matot, jeigu matytumėt, kitas dar dalykas būtų, mes ir šventas raštas savo naujas testamentas, ką sako, jūs esate šventosios dvasios šventovė, įsivaizduoti, jeigu mes išgyventume, čia tokia labai gili teologija, išgyvenčiau aš save kaip šventosios dvasios šventovė. Tai aš atraščiau ir Dievo jėgą, ir Dievo pažadą, ir šventosios dvasios veikimą, ir suprasčiau, kodėl aš pakrikštytas ir kodėl sutvirtinimą priėmiau. Žiūrėjau, daug nuostabių dalykų, bet dėja, mes viską labai subanalinam, ne, ir tas kilnumas mums, na, tokia savoka pasidaro kokia. Ar kalbant į tą savoką? Kaip galvoji?
Aš tai manau pilnai. Nes iš tikrųjų ir pats krikščionisgi pakviestas vertinti, kaip ir Kristus vertino iš meilės pozicijos. Nes, nu, tikras krikščionis kam pakviestas? Mylėti kaip pat save. Jeigu tu kitame nematai to Kristaus, tai tu gyvenime ir nesulauksi. Čia kaip yra tos rusiškos pryčios, kur labai dažnai ten
patarlės
tos jo vadinamos. Taigi ten tokių gražių dalykų. Ir tas pats vat, buvo toksai dabar jau šventasis Gruzijos Argebadze, atrodo pavardė, dabar ne, neatsiminsiu pavardės. Jis labai įdomiai apskritai kalbėjo apie tas, apie visus šitus dalykus, Urgebadze liktai. Vat. Tai apie tą šventovę apskritai jis labai įdomiai yra pasakęs, tik dabar kažkaip atmintis nusimušė.
Na, bet žiūrėk dabar, jeigu praktiškai ir ūkiškai pasižiūrės, tu šeimoje gyveni, nu gerai, žmona turi kažkokių savo kaprizų, tu turi savo, galbūt trūkumą. Pavyzdžiui, na, čia aišku, tas būtinis gal. Kojinius į savo nešvarių nepadedi vietą, pavyzdžiui, gal padedi, aš nežinau, bet kaip pavyzdys. Žmona dar kažką daro, kas tau nepatinka. Nu ir kaip dabar su to kilnumu?
Jo, čia įdomu, šitas dalykas, tai sunku apie ką, sunku iš tikrųjų šitoje vietoje kalbėti. Aš tai visą laiką vertinu tą kiek kitaip, vertinu iš to, kad tarkim momentas, kada ta žmona, vat, poros valandų bėgėje mirs man ant rankų, pavyzdžiui. Aš visą laiką taip pat bandau.
Apie mirtį galvoju visą laiką.
Visą laiką. Jie visą laiką atsimenu apie mirtį. Tokiu atveju atsiranda to žmogaus pagarba iš karto. Nesvarbu, ką be pasakytų, tu paskui suvoki, palauk, bet aš galiu netekti to, kas mane šiandien dienai remia. Galbūt vienintelis, kuris tave supranta, nes per tiek metų tu pradedi vienas kitą suprasti, jaust. Ar tarkim, paimi ragelį, skambin, sako, žinai, aš to skambučiau, galvojau, kad tu skambini. Yra daug dalykų, kur pradedi tapatintis, tas tampi va to vienu. Uh-huh. Ir tai neina kalba apie tą seksualinę pusę visiškai ne apie tai eina kalba apie tų žmonių pajautimą. Bet vėlgi ta pati krikščionybė, jinai pakviesta tam, brolis esuo, buvimas tame, jautimas to žmogaus, pajutimas. Tai iš to meilės tokio, ir aš įsivaizduoju, tą meilę tai vėlgi nėra nieko tokio, ko tu tikiesi gauti iš to žmogaus. Vat aš myliu, nes aš gausiu. Ir apskritai labai jokingai kartais skamba, sako, tai pasakyk, dėl ko tu mane myli.
Mm-hmm. Čia tikrai įdomus
tai
dalykas. Dėl ko, ne?
Dėl ko, nu, tai palauk.
Bet klausia taip žmona?
Tai manęs tai neklausia, bet iš tai meni būna tokių klausimų. Tai tu iškart klausi, tai palauk, jeigu tau kyla klausimas, tai apie kokią tu meilę kalbi? Aha. Tu kalbi apie naudą, gali kalbėti apie naudą, apie kažkokius poreikių tenkinimą, taip.
Nu, bet kitas tik žmogus nesupranta, jis matai, atsėjęs iš šeimos savo, supranta, šeima atsižinčia, davė arba nedavė tam tikras vertybės. Ir matai, jeigu žmogus, pavyzdžiui, tikrai, čia labai daug tokių atvejų tenka susidurti, nes, to, žinai, tai, sakysim, nepatyrė tos tokios, nematė tėvų tarpusavio santykių tokių su meilė.
Taip.
Ir net neįsivaizduoja, kaip ta meilė turi atrodyti, nes Lietuvai, žinokit, klausytai brangus, bet Lietuvoje mes taip liūdnokai gyvenam, nes, pavyzdžiui, daug šeimų, kurios neapkabina savo vaikų ir neglosto, iš tikrųjų, taip. Labai daug.
Ir jie tą patį kartuoja.
Taip, ir jie, pavyzdžiui, net nustemba, kai tiesiog kažkas prieina, apsikabina, žinai, paglosto švelnumą, arba išsigasta, iš tikrųjų, irgi būna šitaip. Aš nekalbu apie kokius iškrypelius, tai apie normalių žmonės kalbu, žinai. Tai va, šeima įsivaizduoti išeina iš tokios šeimos. Ir sukuria šeimą ir jis nežino, arba jinai nežino, kaip iš tikrųjų viens kitą apkabinti.
Taip. Nežino, vienas kitą pagirti.
Kaip pagirti, kaip vaiką apkabinti, įsivaizduojat, kaip vaiką ant kelio pasisodinti. Nežino, nes neturi tokios patirties. Tai irgi labai toks skaudus dalykas ir kalbamas akilnumą. Tai teoriškai mes čia galim pasakyti, jo, kaip ir pasakymą, ne, aš galiu vėl pakartoti biblinį pagrindą, tai reiškia, Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą ir panašumą, ir vyrą, ir moterį sukūrė, na, čia senas testamentas, ne, bet čia labai svarbu. Naujasis testamentas kalba daug kartų, ne, ir dabar Velykų laiko, ta, tokio gavienė, nu, Velykų toj bus. Aiškia, tai Jėzus mirė dėl žmogaus, dėl manęs, iš tikrųjų, mes tą kartuome, aiškia, dėl to, kad aš jam labai brangus, kilnus, taip toliau, paskui išlėjo šventą dvasę. Įsivaizduot, mes turim visą tiesiog tik arsenalą patvirtinimų, koks yra svarbus žmogus, svarbus Dievui, koks žmogiškasis asmo yra svarbus. Tai tarė labai svarbu suprasta teoriškai, bet praktiškai mes matom, kad ne tik tai suprasti, bet dar ir išgyventi reikia šitą ir priimti ir mokėti išreikšti. Čia yra labai rimtas dalykas. Gerai, tai pradėjom kalbėti šiek tiek apie tokį patį, aš sakyčiau, pagrindinį dalyką. Santykiuose, tai dabar 2335 numeris, 2335, kuris ir kalba. Būdami vienodo kilnumo abiejų lyčių asmenys, nors ir skirtingų būdų, yra Dievo galybės ir švelnios meilės paveikslai. Santokinė vyro ir moters vienybė tarsi kūniškai pavaizduoja kūrėjo dosnumą ir vaisingumą. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motiną, glaudžiasi prie savo žmonos ir jie tampa vienu kūnu. Iš tos vienybės kyla visos žmonių kartos. Ne? Ir čia būtent būbi nuoroda yra į pradžios knygą, ketvirtas skyrius, ten pirma, antra, 25, 26 eilutės ir penktos skyrius pirma eilutė. Tai štai. Tai dabar, Egidijau, irgi norėčiau tavo čia daugiau tokios erdvės pasireiškimo. Tiesiog, kaip apie tą meilę, dar pratęskim.
Pratesimas yra...
Ir galybė dar, Dievo galybė, žiūrėk, koks įdomus terminas.
Taip, bet aš kažkaip vat irgi šitą vietą visą laiką vertinu labai paprastai. Pasižiūri, pirmiausia, tai, nu, kaip ir maldoj, tarkim, kad tikrą savo maldą, sukurti savo viduje maldą, kad teisingai melsis, tu turi nuo savo įsitikinimų pasišalinti, tai yra viena.
Ta prasme,
tavo įsitikinimai socialiniai, šeimos, suvokimai, supratimai, juos dedi į šoną tam, kad įeiti į maldą. Tu neturi jokių iš ankstinių nusistatymų. Aš juos patraukiu į šoną. Dėl ko taip sakau? Tas pats yra ir su žmogum, įvertinant. Ir pasižiūriu, va, tarkim, į perspektyvą, ar ne? Vat mano gyvenimas, aš jau čia 40 metų gyvenu. Nu, kiek dar ten liko? Nu, 20, daug dieve. Nu, tarkim, pavyzdys. Bet esminės yra tas. Tas, kas buvo, praėjo, kas liko. Liko tik tai tos sielos, kurias aš sutikau. Jos buvo didžiausia dovana Dievo duota man. Visi žmonės, kuriuos sutikau, patį tave sutikau. Man didžiulis džiaugsmas ir garbė tave žinot, pažinot, su tavim bendrauti ir su visais kitais žmonėm vienodai. Visa kita visiškai jokios prasmės neturėjo. Tiesiog ėjo, praėjo kaip priedai. Bet atėjo žmogus į gyvenimą, didžiausia šventė. Mhm. Tai vat, kai to neįvertini, tu pasižiūri, kad palauk, kad tu kažkaip klaidingai gyveni, nes tu neįvertini
Dievo dovanos. Nu, bet pridarom tą klaidų,
Jo, tai mes natūralu, mes mokomės. Ne, nu, tas, kaip sako, tas žmogus, kas neklysta, jis ne žmogus, jisai mokosi čia šitoj vietoj.
Bet tai, pozicija labai graži, iš tikrųjų, jo, siela. Čia, žinai, priminė man tą tokį seną pasakymą, reiškia, kas yra pagrindinis gyvenimo kunigystės, bet ne tik kunigystės, bet šiaip veiklos principas, ne? Lotiniškai pasakysiu, paskui išversiu. Salius animarum supriem aleks, reiškia, tai yra sielų išganimas, pagrindinis įstatymas. Nu, tai čia mes galim perfrazuoti, ne, bet ką tu pasakai, kad iš tikrųjų siela nemirtinga, tai čia geras, bet čia dabar šiais laikais tai labai toks jau labai, kaip sakyti, visiškai, sakyčiau, turbūt užmirštas yra požiūris ir čia priminė labai gerą dalyką. Nes labai vertėtų ir visiems klausytum prisiminti įsivaizduoti, nes mes pergyvenam dėl daugelio dalykų, dėl daugelio, bet ar mes pergyvenam dėl savo ir artimųjų sielų išganimo klausimas. Ne? Nes, ir, sakysim, mamos, tėčiai, močiutės, seneliai dažnai prašo, o, kad tik anūkam pasimelskit, kad viskas sektusi. Tai neretai tenka paklausti, o tai kaip jūs įsivaizduot, ką reiškia sektusi. Ne? Ir tada prasideda, kad, nu, kad darbas, pinigų užtektų. Labai retai tenka girdėti, bet tenka, kad atrastų tikėjimą, atrastų Dievą. O turėtų būti iš tikrųjų visų mūsų rūpestis pagrindinis, kad pirmiausia mūsų, mes ir artimieji atrastume Dievą ir tame kontekste Dievo vizijoje, tam matyme, nu, tai čia atrastume santykius. Net. Bet dabar grįžkim prie teksto, žinai. Tai kaip tu galvojat? Gerai, šeimoj, nu, švelnios meilės paveikslai. Ne, tai čia man toks labiau suprantamas, iškia, įvaizdis, šiek katekizmas sako, bet dabar Dievo galybė, o kaip ta Dievo galybė, tai aš nelabai vant, kaip čia. Šeimoje vyras ir moteris ir dar Dievo galybė. Tai.
Jo, va čia va vėl tas dalykas, aš nežinau, kaip kitose šeimose pas mus, tai tas toks požiūris yra galbūt biškelį kitoks, nes tas pasiruošimas mano kunigystėje automatiškai ir ją verčia ruoštis tam. Nes, na, apskritai, jeigu jau mes kalbam apie tą lytiškumą, tai iš vis yra įdomu, jog, tarkim, pirmiausia, gal klausytojam reikia pasakyti, dėl ko vedęs. Nu, dėl to, kad ortodoksų bažnyčios siekiu tapti kunigų, ne katalikų. Tai išsigastų tai, žmogus. Ne. Tai va, ta vieta yra kaip, ir ta moteris, jinai taip pat ruošiasi, nes jinai taip pat tampa kažkuo tai. Jinai nebe tas paprastas žmogus, jinai taip pat rūpinasi. Rūpinasi ir kitų žmogų matėjusių ir ruošiasi tam pačiam pokalbį. Taigi, aš visą laiką tą vertinu, tą sielą, kas yra apskritai, kas yra siela. Nu, tai...
Bet žiūrėk, šitą vietą čia ir papildyti norėtųsi man. Ar jūs ten ruošitės dvasiniam tam keliu, ar ne, bet esmė tai ta pati yra. Nes pirmoji vietoje vis tiek Aiškia, nu, keli dalykai pagal katekizmą, aiškia, pirmoji vieta mūsų asmeninis santykis su Dievu pirmoje, ne? Bet taip. Paskui jau mūsų santykis šeimoje, ne?
Taip.
Nes paskui perėsi vis tiek į tarnystę, nes tos dalykus tekstau suderinti labai stipriai, tai va. Tai vis tiek pirmiausia, ta žmona matai ir priimi kaip žmona tave kaip vyrą priima, ir šitą vietą man labai vis tiek įdomu, kad Dievo galybė čia neveltai parašė šitą dalyką, kad, aiškia, būdami, sako, vienodo kilnumo ir abiejų lyčių. Nes kur ta galybė pasireiškia? Dievo galybė pasireiškia įvairiais būdais, mes galėtume atrasti, ne? Kuo pasireiškia? Dievo galybė kūryba pasireiškia, ką tu paminėjai. Dievo galybė pasireiškia visą apimančių tokių, reiškia, kantrumų. Dievo galybės, aišku, reikėtų labiausiai apie meilę kalbėti, irgi Dievo galybė, ne? Dievo galybė pasireiškia sugebėjimu išreikšti ir save ir priimti to pačiu kitą, aiškia. Tai nu, štai, kad, žiūrėkit, Dievas koks yra be galo kantrus, jeigu jis elgtųsi su mumis, taip kaip mes elgiamės vieni su kitais, tai mes čia seniai visi būtume jau palaidoti tėvą. Tai ta Dievo galybė, dar galėtume labai daug aspektų išvilkti, kalbant, aiškia, nes tiesiog labai plati savoka šitoje vietoje yra. Dievo galybė, aišku, šiandien kol kas neprijom prie to, kad iš tikrųjų vaikai gimsa, net irgi Dievo galybė, bet daugelis tų tikrų, ten net iki lytinių santykių ateinant aspektų, kurie turi parodo, kad žmogus, na, tas kūrybinis pradas, kaip sakėjai, vat, sukurti santykį, visiškai naują santykį, ne, ir pastoviai kurti, tai čia iš tikrųjų Dievo galybės pasireiškimas ir tame santykė dovanoti save. Dievo galybė yra tai, kad mes peržengiam savo ribas, iš tikrųjų, nes ir ta prasme, peržengiam savo egoizmo ribas, vat, jeigu aiškiau pasakyti. Ne, tai, va. Tai va, tai dabar, da, čia sako labai gražiai, kūniškai pavaizduoja, kurio dosnumą ir vaisingumą, čia yra tėma. Ne, tai. Kaip tau sekasi tu, ar galbūt primityvus klausimas, tai kaip sekas dovanot save?
Aš manau,
gal kitaip paklausim. Ar kaip sekas priimti žmoną kaip dovaną?
Priimu. Aš anksčiau to nesuprasdavau, bet aš manau, kad čia vėl gal reikėtų kalbėti apie tai, ką tu išgyveni gyvenime ir kaip tą priimi. Jeigu visas, tarkim, negandas priimi kaip pamokas, tada viskas tvarkoji. Nes iš principo, kaip žiūri atgal, kokios buvo pamokos, ten ir visokiausių dalykų būta gyvenime. Pasižiūri iš principo, kas šalia tavęs buvo, kas šalia tavęs liko. Ir tu pasižiūri, ta problema, jinai kaip ir jos nėra, bet yra išmokimai.
Žinai, kas šitą vietą dar labai svarbus dalykas yra, kad nepamirčiau, noriu pasakyti ir klausytojams. Matot, čia kalbant apie Dievo galybę, labai labai svarbi savoka yra, kurią prasme tu pasakysiu. Mes, ką tu pradėjai kalbėti, bet dar neįvardinai. Aiškiai, įsivaizduot, mes vienas kitą iš pradžių priimam kaip? Tiesiniu tokiu būdu, matau viens kitą ir viskas. Matau, ką matau. Dievas mato kitaip. Dievas mato mūsų potenciją. Ir jis mus veda, ką jis išnori mūsų padaryti ir kaip ką sukurti ir atskleisti mumyse. Iš tikrųjų, kaip minėjai, tą sielos grožį atskleisti, ne? Tai va, šitoje vietoje irgi mums dovanota Dievo galybė, kad labai gražiai ir ko pasigendame būtent, kad mes vienas kitam padėtume atskleisti tai, kas mūsų mumyse slypi potenciją. O neretai mes matom tik tai tą juodulį kažkokį tai, ar esam, ar tariamą. Ir iš to užsikabinam. Tad šitoje vietoje tikroji galybė būtų, kad mes padėtume viens kitam tapti to, ko Dievas nori, kad mes taptume. Tai čia aš taip gal kalbu taip pagal katekizmą ir šventą raštą, o jau tu įgyvendink praktiškai.
Tai jo, čia kaip dvasios tėvas mano sako, jeigu nori gerai melstis, turi prarasti ribą tarp gyvenimo ir mirties. Vadinasi, save negali vertinti tai, kad tu vat, gyveni tą laikotarpį. Ne, sako, pažiūrėk save ten, kur ranka nesiekia tolyn.
Na, pakomentuok, nes čia labai nesupras gali žmonės.
Čia, jeigu paimtai, apskritai, kaip jisai kalbėjo apie, mes kalbėjom apie maldą, kaip tiksliai melstis, nes mes dažnai kokią darom klaidą, kad mes prašom, kad Dievas pakeistų fizikinius dėsnius, ar ne? Mes, tarkim, trenkiam kažkam į ranką ir prašom, kad neskaudėtų. Nu, tai netrenk ir neskaudės. Ne to prašom. Tai ir apie tą kalbą sako, kad tavo malda būtų tikra, teisinga ir kad tavo malda duotų tavo sielai naudą. Prarask laiko sąvoką. Tu nesi nei šitam laike, nei niekur. Tu esi begalybėj.
O, čia gerai.
Ir štai šitoj begalybėj tu save įvardindamas suvoksi, jog visos tos problemos ir išgyvenimai, nu, tokį menkį, kaip sako, ir tai praeis.
Na jo, bet skauda šiandien. Ja.
Skauda šiandien, bet tu pasižiūri vakar, kas tau skaudėjo, pasižiūri, palauk, gal, o gal ir nebereikalo skaudėjo, gal ir aš buvau neteisus.
Na jo, ja. Taigi, įdomi mintis, iš tikrųjų, mes esam jam žinybėje, jau esam. Tik tai tiek, kad jin dar tokia mūsų neapspręsta, dar neiškovota iki galo, ne tai. Kaip tas gražus pasakymas, jau ir dar ne. Taip, dabar dar Vykintas davė ženklą prie šiandien prie pulto sėdė, kad kažkas mums žinutę parašė.
Turime penketą klausimą.
Oho, oho.
Pas musulmonus moteris už svetimavimą akmenimis užmėto. Kodėl išdavystė galingiau veikia už mirtį?
Na, nelabai, žinai, įdomus klausimas, bet išdavystė stipriau už mirtį. Nu, jie taip mato pasaulį, žydai irgi užmėtado akmenimis. Jeigu pagaudavo, ten irgi įdomiai, ne, įdomiai buvo. Nebuvo taip, kad tiesiog galėjo būti, žinoma, visą miestę paleistų ir niekas tojas neužmėtė akmenim. Jeigu nepagavo.
Čia labai įdomi ortodoksai apie tą tokį dalyką, žinai, kalba, sako, yra du dalykai, kaip tu gali žudyti žmogų. Tai gali tiesiogiai žudyti, o kitą gali neteisingais pažadais. Tai yra, kai tu tolimą parodai artimo, o artimą tolimo. Tu nužudai žmogaus viltį. Ir tu prisimė atsakomybę už tai, kaip jisai toliau. Labai yra įdomu, bet šitai vietoj tas, tarkim, ar vyras, ar moteris apgavę savo kitą pusę, jisai prisimė atsakomybę už tai ir turi melstis tol, kol išeis iš tos būsenos, nes tu žmogų įvedi į būseną.
Ir čia labai, labai iš tikrųjų sunki nuodėmė yra, nes apaštalas Paulius ką rašo? Dievas, na, svetimavimas čia, ne? Dievas šitos nuodėmės nepalieka nenubaustos.
Taip.
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 Ir kas vylėsi, kad niekas tai nesužinos, arba net greitoj būdu prieisi iš pažinties, tai žino, kad Dievas kaltę atleidžia, bet bausmė lieka. Amžinoji bausmė dingsta, bet šita žemiška lieka. Tai vat šitoje vietoje jokų nėra. Tai va. Ir jeigu kas taip lengvai žiūri, va, čia prigimtis, čia taip panaip, čia smagu ir panašiai, tai čia ne.
Bet čia, žinai, iš karto grįžtamba prie to paties teksto, ar negaunasi, nes tu įžeidi sielą. Dievo potencialią talpyklą, ten, kur gali ateiti Dievas.
Čia daug labai niuansų yra, iš tikrųjų. Nes, matai, kitoje vietoje, ką sako Paulius, apaštalas Paulius, iškai susisėdamas su kitu žmogumi, nu taip švelniai tariam, ar su kokio palaida moterim, ar su palaidu vyru, tu taip pat pasidalini ir to dvasinio gyvenimo, reiškia, net jeigu ten, taip. Nu, aš net pasakysiu buitiškai labai taip, jeigu ten apsėdimas yra, tai tu prisimsi tą demoną iš tikrųjų. Reiškia, o palistuvystai paprastai demonas šalia stovi čia, nes velnės, reiškia, jis labai lošia gerai šitos kortus, nes labai nesunku žmogų pastumėti šitoje vietoje. Ne? Tokie yra, reiškia, žinom, kad dikumų tėvai kalbėjo, reiškia, apie tas aistras, reiškia, tai kokios stipriausios aistros. Tai, godumas, reiškia, puikybė ir gašlybė, tai, reiškia, lengviausia. Nu, dar įsižeidimą ambicijos, bet tai čia irgi su puikybė susiję. Tai. Gerai, tai toks klausimas, nu, sunku atsakyti, tai, net žiūrim toliau.
Sakantis toks sudėtinis klausimas, kodėl jūsų manimo Jėzus toks griežtas skirybo klausimo? Kitas klausimėlis, jei darytumėte prielaidą, kad homoseksualumą sukelia mutacijos, tai šį reiškinį gal galima traktuoti kaip žmogui skirtą kryžių, įdą, su kuria jie turi kovoti, o ne demonstruoti ir praktikuoti.
Jo, tik po vieną klausimą. Aiškia, skirybų klausimą, tai matot, ten ne tik Jėzus, aiškia, ir šventas raštas, pradžios knyga labai aiškiai kalba. Ir daug kartų pakartoja tą, kad žaidimų nėra, reiškia, Dievas sukūrė vyrą moterį, sukūrė, jau man čia kaip ir kalbama, aišku, dar per daug čia neįsiplėtojom, bet tai yra tiesiog, dar vieną momentą nepaminėjom čia apie tą galybę, tai yra dalyvavimas Dievo kūrybos procese, atsimint šitą reikia. Nes mes labai dabar, žinai, individualistiškai žiūrim dabar, žiūrėkit dabar moteris ir Lenkija ir Lietuvoje, čia, žinai, aš noriu abortą daryti. Aišku, tai iš esmės tai sako, aš noriu žudyti, ne? O čia žmogų pašaukė iš tikrųjų dalyvauti Dievo kūrybos procese. Ir jeigu mes, aš šiek žiūriu, laiko, mažai laiko turim. Bet esmė, kad mes net nesuvokiam, kas yra Dievas, nesuvokiam, kas yra pasaulis. Ir mums tai patrodo, žinai, tas lytiniai santykiai labai paprasta. Čia, žinai, žmogus vyras su moterim susiejo, čia malonumas kažkoks, tai čirimbim, birim, taip liaudiškai pasakius, ir kažkas gavosi. Net neįsivaizduoja nei kas tokia už šelastę ten, nei kad ta sperma yra, kad ten yra fantastiniai dalykai, kurie supranti, iš jų ateina naujas žmogus. Mesgi nebuvo mūsų prieš šiek metų, čia tai už tai žaidimų šitoje vietoje nėra. Tai atsakomybės, reiškia, nesupratimo, reiškia, atsakomybės tokio yra nesupratimo labai daug, tai va. Ir įsipareigojimo, reiškia, įpareigojimo prieš Dievą, o ne kažkoks mano čia kažkokia tariama, kažkokia subjektyvi laimė. O homoseksualumas mes čia kalbėsim, čia bus, reiškia, iš tikrųjų, netoj pasakysiu, 2357, kas netingi pažiūrėti, iki 2359 numerio, 4 numeriai, ir labai aiškiai kalbama, iš tikrųjų, kad yra nuodėmė. Ir tiesiog žmogus, kuris turi tokį polinkį dėl vienokio ir kitokio priežasčių, jis yra pašauktas į skaistumą. Ir atsakymas paprastas labai. O ten demonstruotis kažką tai, ar ten panašiai, nu, tai bažnyčios požiūris vienareikšmiškas yra. Gali atsiras bažnyčios narių, kurie ir bando pritarti, ypač vakaruose ten. Tai čia individualus požiūris, kuris nieko bendro neturi su bažnyčios mokymu. Reiškia, vis laik buvo visokių, kaip sakyt, į vieną į kitą šoną nukrypstančių neteisingų mokytojų šventas raštas tą kalbą. Atsiras visą laiką tokių, žinai. Tai čia nereikia dėmesio. Dar žiūrim.
Tas pasklausytas klausė, kaip senieji pranašai žinojo, kad Dievas jiems kalba, o ne jie išprotėjo?
Nu, geras, įdomus. Nu, ten, matai, yra įvairių kriterijų iš tikrųjų. Jo, ten, reiškia, iš pranašo žodis turi įsipildyti. Tai atražba aiškiai, dabar galvoju, kurioje vietoje, tik nepasakysiu taip greitai. Jeigu ten ir kalba, Dievas perspė, sako, mes matot, ne vieni pranašai, mes kalbam apie didžiuosius, mažuosius pranašus, kurie kalbėjo tautai, bet šiai pranašavimas buvo labai, nu, įvairiais periodais čia. Buvo pranašų daug, paskui nedaug, paskui vėl daug. Tai, žinai, tai bet pagrindinis kriterijus, reiškia, kad pranašo žodis, jis pirmiausia turi skelbti Dievo garbę, tai pats pagrindinis dalykas, vieno Dievo garbė, jo, nurodyti į Dievą ir kalbėti, reiškia, Dievo vardu ir turi būti patikrintas tas pranašas. Tie dalykai turėtų išsipildyti. Aš taip greitoj būdu prisiminiau, tai dabar gal dar ką nors prisiminėginiu.
Ne, kad va taip ir yra. Yra tie trys dalykai, kurie esminiai. Tai.
Tai va, taip kad, o ten tų visokių, žiūrėkit, nes, ilga istorija čia. Žiūrėkit, nes tų pranašų, kurie pataikavo karaliams, ten į karą eik, neik, tenai pasižiūrėkim, ten yra ir Michėjas, ta prasme, prieš buvo, žodžiu, ilga kalba, čia galima būti iliustruoti ilgai. Tai va. Bet tik tai tie, kad tikrai turėjo būti skelbiama Dievo garbė ir pranašas nieko savo. Savo jis nieko. Ne, nieko. Jis atvirkščiai gyveno rūstų gyvenimą, kad pakreiptų, aišku, dar apie rūstų gyvenimą reiktų kalbėti, dar apie jo asmenę savybės kokybę, pavyzdžiui, žinai, to tokio pasirinkimo kokybę. Nes žiūrėkite dabar, ir ne vis laikėm sėkmingai tas gyvenimas būdavo, Jeremijo koks liūdnas gyvenimas. Bet pasakysim, pas Samuelį paimkim pranašą Samuelį. Jo vaikai niekam tikė, iš tikrųjų, parašyti labai aiškiai šventam rašte, o jo gyvenimas buvo toks, tai čia įvairiai. Taip, dar spėsim, ką dar.
Ir dar iš to pačio klausytojo, kaip jūs įsivaizduojate Jėzaus žengimą į dangų aprašytą vaizdą Naujajame testamente, labai sunku protui priimti?
Tai protui daug ko, matot, čia irgi, aš tai toks vakarietiškas, sakyčiau, primityvizmas mūsų visų, reiškia, mes už tėtas laidas pradėjom rengti tikėjimų žvilgsnių. O mums, mes pripratom prie pasaulio, o dabar jūs įsivaizduot, kad stalas, ne, tai normaliai iš egzistuoja, pavyzdžiui, ne, su fizika išnekam. Tai ten energijos yra, reiškia, energijos būvis toks yra stalas, jis kietas kažkodėl, tai, ne. Mums tai atrodo natūralu, kad mes čia vaikštom ir išnekam čia natūralu, ne. Tai čia mūsų primityvus visiškas supratimas, o tai mes žinom, kaip tos planetos juda. Kodėl jos tokiu būdu juda? Elipsė, dar ką ten, panašiai, saulė šviečia, kodėl žemė tiek pakrypusi. Suprantat, čia yra tiek nežinomųjų. Mes turim keletą žinomųjų šitose visose, kaip pavadinkime, integraluose, ar dar kaip ten norit vadinkite, reiškia, tas formulės. O nežinomųjų yra milijonai, reiškia. Bet žmogus yra tiek arogantiškas, čia kalbėti reikėtų apie žmogaus proto sužeistumą. Mūsų protas yra tiek nuodėmės sužeistas, kad mes įsivaizduom, kad mes čia kažką suprantam. O čia yra visas blogis ir iš to blogio kyla, ir šiandieninės problemos. Taip pat žengia, kaip jam reikia, taip prižengia, reiškia, kaip jis atsirado per uždarytas duris, dėl žydų baimės durims esant uždarytojams, atsiranda Jėzus, kuris rodo žaizdas, paskui valgo ten duoną, paskui mokiniams pasirodo, prie Genezareto ežero kepa žuvį, reiškia, ir taip toliau. Tai čia, kas tas, atsakykime pirmąjį klausimą, paprastesnį, visiems, toj baigiam laidą. Kas yra žmogus, jau kažkada klausiu aš. Kas? Atsakykit, kas nors į klausimą, gausit Nobelio premiją.
Jeigu iš baimės nenumirsit, iš tikrųjų.
Tai va. Gerai, žiūriu, laikrodis besibaigęs, tai labai smagu, kad galėjom pašnekėti apie tokius gražius dalykus, apie šeimą, apie meilę, kaip išėjo, taip išėjo. Linkim visiems prasmingų likusių kelių gavienės to laiko tokio ir šventų velykų. Taigi, Agidijui, toliau savo šeimą puselėtis ir visiems mums. Taigi, ačiū Dievui ir sudė.
Sudė.